siz Azadlıq Radiosunu tınlayırsınız. 10-cu may günü Rusiyada məscidlərini Zimru fərmanı çıxanğa 270 il doldu. Mühakədər şüxün Rusiyaya səhət turunda bir fərman bula indi. Tarix fənləri doktora Fəzir Haq İslayev məscidlərini Zimru pravoslav dininə köçüşü Müslüman tatarlar sanan artdırmı əkimi təqnə edib eydə. Bu siyasətinin bugün kündə də ostartın rəvişdə olub barılığına sızıqlı. Həsr məscidlərini Zimru məvdugül əalarını cizitməsək atırışı siyasətdə olub barıladı yol. Nail alan Fəzir Haq İslayev bilən siləşdi.
11-ci sentyabrda ukaz çıxqandan sonra bütün tübəklərdə xristiyanlaşdırıq küşəyib gitgən bitindi. Deyil eytirgə kerek, nəticəsi tırl xalqlar arasında tırlişə. Şuvaşlar, marilar, utmurtlar, başqa xalqlar arasında nəticəsi əyvət bulsa da, tatarlar arasında şüqündürü 41-ci ilda da, 42-ci ilda da bir əyvət nəticə birmi? Şüqünüşlar tatar müslüman arasında көп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләр.
Татарлар шукынмаганнар, йөзләп кенә кеше шукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп шукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар шукынмаган, ә ни өчен алар күпләп шукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахырсы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштырылу өчен алып барганнар. Тиганын элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясалай.
Барып чыкмый. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41-нче елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10-нчы маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Фәйзел хак әфәнде, ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар, яисә авыл халкы үзе теләге белән төзегән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттер дидем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда Синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзел хак әфәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башла беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикләрәк дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахысы. Чөнки Мәскәүдә Рогада дигән архив бар. Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларны саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Менә аны «Гасырлар авазы» журналында Рәшит Галләм белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43-нче елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бир жылдан соң отчет жиберилген инде Казан губернасынан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездында 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган. Кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр дә ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турыда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җибәргәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерүгә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да, кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Афин шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак, 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Афин татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер морза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городское управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин шын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елдан указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә сенат торып, сенатта ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенатта алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта, сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Мондай мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер нинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез ич, менә мәчетләр хакында. Тапты гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл, теге исә бу bu hafta yazgalat buralar için. Hazırlı zamanda da şuluk nerse kabatlanadı beyken. Bizim Rusya'da kızganış mene bir dinge gene yakşı karar. Başka dinler şik dini tip karav hazırlığa kadar saklanı. Bu din meselesi elbette katlaula izleyimi. Bunda anın turunda turdan tura eğitken kişinin bir yaratı bitirmelerinde. Bilerek de tarih hatırını yanartkan kişini yaratmıyorlar. Edip bunda sen direk sıra verdin. Nindi tarihi sabah alalım biz buna. Ne bir nindi sabah almıyoruz. Çünkü biz onu tarihi hatırda saklanmayalım. Biz onu yanartmıyoruz bu hatırını. Biz hatırını yanartırga tırışalımız yasalmayı birilerimle. Edip bizim tarihimiz, şim tarih bu yaksılat sabah diye. Tek sabah alabilirliğine gerek tarihten.
Rusiya məşidlərin cimru fərmanı turunda tarixçi Fəyzəlxaq İslayev bilən Nail Olan siləşdi.